Vakar mēs sarulējam kaut kur pie 100 ruloniem siena šodien. Pļāvam jaunu pļāvu, gatavojam, jo būs kars. Jo tehnikas pietikuši.
Zemnieku saimniecība Kļavas Latgalē ir viena no lielākajām lopkopības saimniecībām. Attiecīgi lobarības sagatavē prioritāti, lai gūtu labus piena izslākumus. Arī lobarības apjoms liels, stāsta saimnieks Viktors Kalāns.
Man kādās 380 laucamas govis un kaut kur pie 700 peļiem. Viņi nepieciešam sagatavot 6000 pāri tonnam zaļas masas, zaļas skabarības, 4,5–5 tūkstoši tonnu kukurūzas. O šodien dienu 1000 pāri tonnas siena jau sagatavots. Tādai saimniecībai, es domāju, lobarības sagatavošanas laiks ilgs, kamēr nav pirmais sniegs. Svarīgi ne tikai sagatavot kvalitīvu ražu, bet svarīgi novākt visus tīrumus līdz salnam, lai nākošajam gadam nepaliek kūla, lai nākošajā gadā arī būtu kvalitatīva barība jau arī.
Zaļbarība jau sen ir sagatavota, tagad attēlus gatavojam, kam ir vajadzīgi. Sienas arī no attāliem, jo tad, kad bija siena laiks, tad nebija labs laiks, tad mēs viņu salikam skāpsienās.
Līdzīga situācija arī zemnieku saimniecībā Stārķi, kā stāsta saimnieks Roberts Jonāns. Lielākais daudzums lobarības ziemā jau sagatavots, taču darbi joprojām turpinās.
Zaļbarības kaut kur 3-4 tūkstoši tonnu vajag kopā ar kukurūzu. Siena, nedaudz siena, kā 300 tonnas. Un tas ir uz 180 laucamām un ataudzējamām teliem tikpat daudz. Pārsvarā visumā viss ir labi. Es domāju, nav neviens zemnieks tāds Latvijā, kurš nespēja vasaras laikā sagatavot. Jautājums, cik kvalitatīvu barību, bet barību kā tādu, protams, visi sagatavo.
Uz 90% siena un zaļbarības jau mājās stāsta Stārķis saimnieks atzīstot, ka šis gads lobarības sagatavē nav bijis tas labākais, taču arī sūdzēties nevarot, ar ko lopus barot ziemā būšot. Lielākas problēmas būs tiem, kas vāc tikai sienu un kuriem pašiem nav savas tehnikas. Tas attiecas tieši uz mazajiem zemniekiem, tā sacina Kļavas saimnieks Viktors Kalāns.
Par pagājušajiem gadiem šis gads bija sliktāks, kad vajadzēja gatavot kvalitatīvu sienu, nebija saulot pavisam. Un tad, kad iestājas saule, sienu mēs savācam, bet jautājums par kvalitāti. Ja siens ir pamatbarība, tad ir liela problēma. Varētu būt tie, kas centies sagatavot kvalitatīvu labu sienu, lika zardus, tiem varētu būt pūvušais siens. Tiem, kas, teiksim, vienai gotiņai tikai sienu gatavo, protams, kas nepaspēja nopļaut un pļāva tikai jūlijā mēnesi, nu būs siens tāds, kas būs.
Nu, mazāks siena ir, ja? Nesauga siens. Mas augumā neizaugē. A, nu, kur pirmie nopļāva, lietus aizlē, un tad nu, sapavu uz lauku sienas tas.
Zemnieks Pāvals no Krāslavas novada arī stāstu, ka sienas šogad daudziem nebūs kvalitatīvs, bet tas ir zaudējums šiem zemniekiem. Tā atzīst lauka konsultāciju centra Daugavpils nodaļas lopkopības speciāliste Anita Miltiņa.
Dabas apstākļi šogad nelutina mūs, un sienas, protams, tiek pļauts diezgan vēlu. Protams, tas, kas ir nokavēts, tas ir nokavēts. Praktiski vajadzēja jau skābarībā labāk likt un sienu vēlāk pļaut. Mēs mēģinām izglītot zemnieku, lai viņš saprastu, jo viņš sliktāku lobarību sagatavos, jo vairāk vajadzēs piepirkt, un, protams, tas dārgāks process un piena pašizmaksa dārgāka būs.
Katrs gads ir ar savām īpatnībām. Šis gads arī bija ar savām īpatnībām. Agris pavasars, ļoti maz salnu salīdzinoši, galīgi nekāds siena laiks. Toties tagad ir ļoti labs laiks.
Kopumā lobarības vākšanā tomēr šī vasara nav bijusi tā sliktākā. Analizējot dabas apstākļus, secina Agronomijas un lauku konsultāciju centra Daugavpils nodaļas vadītājs Gunters Melnis. Barības lopiem pietikšot, arī pļauja vēl turpināsies.
Tas, kas tika ātrāk nopļauts māja beigās, šobrīd jau ir saudzis labs attāls, tā ka es domāju, ka vēl attālā varēs gan lopus ganīt, gan arī viņus vēl lobarībā sagatavot. Bažas par to, ka pietrūktu tur lobarības ziemā, es domāju, ka nav. Šāds laiks, vai ja vēl noturēsies arī graudu kulšanas laikā, tad mēs varam teikt, ka viens no labākajiem gadiem.
Lobarības sagatavē zemnieks atrīkst nevien no labas un savas tehnikas, bet arī no dabas uz tās labvēlību, kā saka Stārķu saimnieks Roberts Jonāns, arī cer zemnieki.
Paldies Dievam, tagad ir internets, kurā var paskatīties, kāds būs laiks prognozē uz dažām dienām iepriekš, tad tu var saplānot savus darbus un kad tas sakrīt ar realitāti, tad tu esi zirgā.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.